Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий наживо вітати іеромонаха Української греко-католицької церкви, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаю вас, Сергію, і всіх наших радіослухачів.
Вітаю вас, отче, і одразу до гарячого. Так, в Білорусі тривають протести. Наскільки ми знаємо, троє священників сидять у в'язниці. Архієпископ, митрополит Римо-католицької церкви в Білорусі Тадеуш Кондрусевич пише до глави держави, що давайте сядемо за стіл переговорів і вирішимо якось це запитання, поки реакції невідомо ніякої. І бачимо, що не дивлячись на те, що нам сказав в ефірі отець Сергій Гончаров, він є з Білорусі сам родом, але тривалий час служить в Україні, в Тернополі, належить до Української греко-католицької церкви, а говорить він, що Білорусь є, ну, якби невіруючою країною у своїй більшості, але бачимо, що з кожним днем церква все гучніше промовляє і стає ще більш потужним суб'єктом опору, скажімо так, в цьому насиллі в Білорусі. Скажіть, будь ласка, отче, що може, власне, церква зробити в цій ситуації? Адже дуже-дуже багато чого спільного зараз простежується в сценаріях, які були в Україні події в 13-14 років, коли саме церква відіграла дуже серйозну роль у поваленні режиму Януковича. І ось зараз церква, якби так можна сказати, вдруге в Білорусі виходить з-під пілля. По-перше, чи ви поділяєте цю точку зору щодо суб'єктності, яка зростає церкви в Білорусі? А по-друге, що вона може зробити? Будь ласка, отже.
Ну, найперше, Сергію, ви знаєте, я сьогодні хочу підтримати весь білоруський народ і білоруську церкву, і особисто я подивляю, що білоруси спромоглися не тільки на такий подвиг, що вийшли на протести, але на те, що вони так швидко об'єдналися. Зауважте, що маніфестації, протести тривають майже по всій території Білорусі задля справедливості, задля якогось кращого майбутнього для себе і своїх дітей. Я, чесно вам признаюся, того не очікував. З білорусами я знаюся вже з 90-го року, і як колись я собі уявляв, білорус – це такий спокійний чоловік, який буде все терпіти і все буде нести в своєму житті тихо, сумирно, спокійно. А на даний час я побачив от характер нації, характер народу, і я неймовірно, очевидно, з того щасливий. З іншої сторони, повертаючи до питання, яке ви поставили про роль церкви. Очевидно, що на даний час дуже популярним є отой термін, який записаний в українській конституції. Його повторюють на кожному кроці, що церква відділена від держави, держава відділена від церкви. Але треба собі пригадати, бодай би, основні істини, щоб не довести цей вислів до абсурду. Адже церква – це є інституція Божа і людська, яка покликана провадити людину до спасіння, але на цій дорозі земській вона повинна людину захищати так, як це робив Спаситель. Тобто дбати про гідність людини. Недавно це окреслив дуже чітко папа. Він закликав не стояти осторонь, скажімо, у тих випадках, коли різними структурами і владою топчеться гідність людини, топчеться свобода людини. Бо де немає свободи вибору, там є тиранія. Зауважте, що Господь Бог у своєму милосерді і любові до людини не залишив людину дару свободи і вибору навіть після того, коли людина відпала, відійшла від Бога через гріх. І той, хто забирає у людини свободу, є точно з тих неприятелів Божих. Адже зауважте, що Бог дав людині свободу і не забрав, а диявол нічого не дав і хоче все забрати у людини. І всі диктаторські режими, які нищать людську гідність, є, по суті, тими, які зроджені з тої такої диявольської ідеології. Тому, як на мене, голос церкви повинен звучати в усіх сферах людського життя. Адже церква дбає про гідність людини, про мораль, про те, щоб була пошанована кожна людина незалежно від віросповідання, незалежно від того, чи вона декларує себе віруючою чи невіруючою. Адже у кожній людині, яка дихає життям, є вписана образ Божий і Божа подоба. Тому голос церкви повинен лунати, і він лунає, і дякувати Богу. Ми не можемо собі зараз уявляти, що церква буде такі говорити речі, які всім будуть подобатися. Бо якщо би так було, то би історія церкви – це була б історія суцільних успіхів. А історія церкви, чи на превеликий жаль, чи може у Божому провидінні так закладено, виглядає переважно як історія переслідуваної спільноти. Зрештою, сам Христос каже, що переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І тому я дуже втішний, що у сучасному світі, коли різні структури, відомі і невідомі, намагаються обмежити свобідний вибір людини, потоптати гідність людини, церква, мабуть, залишається єдиною інституцією, яка ту гідність людини захищає, яка захищає свободу людини. Там, де топчеться ім'я церкви, там топчеться і гідність людини. Я надіюся, що цей здвиг білорусів, який зараз ми бачимо, який відбувається, очевидно, попереду, мабуть, дуже тяжкі випробування чекають білоруський народ, бо з огляду на сусіда, того самого, що і ми маємо. Але тим не менше, здається мені, вони вибір свій зробили. І можливо оця допомога церкви в розпізнанні гідності людської особи допоможе білорусам стати більш віруючим народом.
Отже, я читав пост одного дуже відомого священника і в Білорусі, Римо-католицького, і тут в Україні, тому що він родом з України, з Мурафи, це Вінниччина, він колись переїхав спочатку в Молдову, там відбудував щось 30-40 храмів, так, відбудував там своїми силами, ну, мав таке завзяття, потім поїхав в Білорусь, і там вже більше 30 років служить. І теж відбудував дуже багато храмів, він в Мінську зараз служить, в одному з найбільших храмів. І він там дуже такий дипломатичний, коли приїжджає в Україну, і там я його бачу, я кажу, давайте інтерв'ю, там щось таке. От він каже, знаєш, мені треба повертатись ще, я боюсь, мене не пустять. Просто скажи слухачам, щоб молилися, тому що у нас йде дуже жорстоке переслідування. Але навіть не дивлячись на його таку велику дипломатичність, мова йде про отця Владислава Завальнюка, якого на Вінниччині знають, я думаю, дуже добре, в Римо-католицькій церкві, то точно, так ось, незважаючи на свою таку дипломатичність, ангажованість в цьому питанні, він видав пост, такий, ну, видно вже крик душі, в якому пише, що це таке, ніколи такого не було, навіть за Радянського Союзу, щоб людина, ідучи до храму, була переслідування різним ОМОНом, і що ОМОН супроводжує вірян, які кажуть, що вони йдуть до храму для того, щоб переконатися. Потім цього вірника, з цим вірником заходять до храму і питають, чи цей вірник належить до цієї парафії, чи не належить. Так, це ще якщо вдається дойти до храму. І настоятель має опізнати цього вірника і сказати, так, він належить до храму, його то так звать, і тільки в такому разі його не пов'яжуть. І отець Владислав Завальнюк каже, ну це вже взагалі ні в які ворота не лізуть. Так, і такі події масово відбуваються. Скажіть, будь ласка, що це відбувається, чому нападають так на вірників, навіть не пускають до храмів дуже часто зараз у нас, принаймні, не заходили до храмів, я пам'ятаю цю революцію гідності, якщо храми відкриті були, то якщо ти встиг уже зайти до храмів, то дуже рідко, коли різні силові структури дозволяли собі там гуцяти в двері, проламлювати, а тут бачимо, в Білорусі зовсім інша історія.
Я знаю отця, я також бачив його допис, очевидно, солідаризуюся з ним, бо уявляю собі, як зараз важко священикам Білорусі. Сергій, якщо пригадуєте, одна зі спокус, яку ставить диявол перед Христом у пустині, торкала влади.
Так.
Ця спокуса, здається, на перший погляд є абсурдною, оскільки той, хто читає Євангеліє, запитує себе, навіщо Христові влада, адже він, по суті, створив все. І от саме того не розумів диявол. Але диявол йому пропонував за допомогою влади швидко реалізувати місію, задля якої він воплотився і прийшов на цю землю. Ця місія полягала в тому, щоб всі пізнали єдиного Бога, так, і Сина Його Христа Ісуса, якого Він послав. Іван Богослов дуже гарно про це говорить. Так ось, диявол йому пропонував, як середник, вжити владу. Владу, і каже, що бери, бо це все мені належить. То, до речі, дуже сильний аргумент в Новому Завіті, навіть контрастує зі словами апостола Павла, який каже, що всяка влада від Бога. Тут прямолінійно говориться про те, що влада походить від диявола. І каже, поклонися мені, і це все я дам тобі. І, мабуть, в кожній владі, коли вона не сприймається як служіння, проникає отой дух диявольський, який бажає панувати над кимось, а не служити.
Тобто в білоруську владу диявольський дух пробрався?
А й кожна влада, яка не шанує гідність людини, не має нічого спільного з Богом. Навіть якщо цю владу справує людина, що має образ Божий, створена на Божий образ і подобу, бо така людина є засліплена владою. Ви пригадуєте історію римських імператорів, які для того, щоб дійти до трону, щоб здобути владу, деколи позбувалися шляхом ліквідації навіть своїх найрідніших. Ви погляньте, що, по суті, через боротьбу за владу є усі війни у світі. І чому так є? Так є тому, коли людина є засліплена владою, сприймає владу як самоціль, самореалізацію, а не спосіб послужити іншим. Це проблема, очевидно, пострадянських країн у першу чергу. Чому? Тому що, ви знаєте, демократія, по суті, стала для проводирів радянських гарним плацдармом, щоб вони перебували при владі і ніхто їх не критикував, ну, бо вони вибиралися демократично. Хоча та демократія була ручно керована. На даний час, коли люди щораз то більше беруть відповідальність за свій голос, а так на даний час роблять білоруси, вони борються за свої голоси, щоб вони були, не були сфальсифіковані. Тоді, коли боротьба йде за кожен голос, тоді не можна тою демократією управляти. Зрештою, це зараз проблема, як на мене, у світі. Проблема становити владу над цілим народом або над цілими народами. І я завжди бачу церкву як єдину, як того пророка, голос вопиющого у пустині, який закликає всіх до тверезого мислення, чистоти розуму і сумління, щоб зберегти повагу і гідність до людської особи і до свободи людського вибору.
А отже, якщо ми 6 років тому переживали свою революцію гідності, і схоже воно в іншому вигляді, але вона триває, то що переживають зараз білоруси?
Ну, знаєте, важко сказати, я не контактував спеціально, можливо, через телефон з моїми друзями в Білорусі. В нас навіть є монахи з Білорусі. Але я уважно приглядаюся тому, що відбувається на білоруських вулицях. Ну, я подивляю їхній дух згуртованості. Нам для цього знадобилося кілька місяців. Білоруси об'єдналися досить швидко. Мабуть, урок України вони врахували досить глибоко. Ну і до того ж, їм повезло з погодою.
Так, ми любимо влаштовувати революцію все ж таки ближче до грудня. Ось так.
У нас восени, коли вже картоплю викопали, тоді вже ми починаємо пробуджуватися.
Отже, ще пару слів про Білорусь, оскільки от сьогодні в мережі з'явилися певні відео, які фіксують пересування військової російської, вірогідно, техніки на кордон з Білорусі. От які у вас рефлексії у цьому зв'язку?
Очевидно, мені пригадуються події, як починалася війна в Україні, яку розв'язала Росія. Пригадуєте, появилися зелені чоловічки в Криму,
так.
Потім на Донбасі, ну а опісля вже, скажімо, почалася повномасштабна оця війна. Очевидно, мені як священнику дуже би не хотілося, щоби в Білорусі те саме повторилося, і очевидно, ми всі, християни, молимося за мирне розв'язання цього напруження суспільного, ще наразі який не переріс конфлікт, це мирні протести. Але знаючи природу російської влади, відколи вона існує, то я думаю, що вони будуть провокувати і спровокують конфлікт. Mm-hmm. На превеликий жаль, історія Росії показує, що там, де появляється руський мір, там завжди є кров, вбивство, ненависть тощо. Що відбудеться в Білорусі, важко сказати. Mm-hmm. Але знаєте, давайте, напевно, що закличемо всіх до спільної молитви і за Україну, і за Білорусь, щоб у цій ситуації, незважаючи як вона розвинеться, щоб нас Бог провадив. Бо треба собі завжди усвідомити, що навіть найтяжчі часи для історії людства Господь від світу не відступає, бо він є паном історії.
Отже, і зовсім останнє по цій темі. От скажіть, будь ласка, в контексті того, що ви казали, там церква, вона поза політикою, все це відомо, все це зрозуміло, але в тій же соціальній доктрині церкви, яку там вивчають в семінаріях, там, чи в папських університетах, написано, що до тих пір, поки держава, ну, якби не перегинає палку, так? Тобто там, де вже наступається на гідність людини конкретним чином, ну, церква не має права мовчати на гріх, так? Це очевидно. От в цій ситуації, коли вже є, знову ж таки, побиття, коли багатьох людей кидають в СІЗО, коли не шанують людську гідність, і он сьогодні Лукашенко сказав, що перевибори будуть тільки тоді, коли його вб'ють. Ось так от буквально він сказав пару годин тому, цитую. От що церква може зробити? Вона має бути покірною, чи має тільки зсилатися на якісь заклики, не знаю, промовистого характеру, якісь листи писати і все, чи що? От що ви скажете?
Бачите, коли ми говоримо про церкву, то маємо на думці і єрархів, і священників, і мирян тощо. І кожен повинен робити все можливе на своєму місці, щоб ситуацію направити в добре, Боже русло. Єрархи роблять своє, священники свою справу, миряни свою. Угу. Але, очевидно, церква не може, як спільнота Христових учнів, мовчати на зло. А якщо вже б'ють людей, стріляють людей, то тут не може бути мовчання, бо це є гріх. Мовчати на гріх є гріхом. І тут, але як реагувати? Я думаю, що єрархи церкви у Білорусі, вони краще знають ситуацію знутра, і вони, очевидно, шукають діалогу з владою. Дуже добре, щоб влада пішла на діалог з народом своїм, а церква може виступити посередником цього діалогу. Однак, пригадуєте, Сергію, українську історію недавно.
Так, так.
Влада настільки була засліплена собою, самолюбством, що вона не йшла на жодний діалог. Пригадуєте, що навіть хотіли позбавити реєстрацію Українську греко-католицьку церкву за намет на Майдані, угу, якому молилися всі люди, який був своєрідною каплицею. Тому реакція однозначно мусить бути. Я собі пригадую слова якогось, я не пам'ятаю на даний час, чоловіка вченого, який казав, що для того, щоб світ перетворився на пекло, потрібно, щоб люди, які можуть щось зробити, змінити, нічого не робили. І тому ми хочемо для нас добра, для світу кращої долі. Тому ми повинні бути людьми активними. Активними. Тобто завжди боротися за добро. Чому боротися за добро? Ну, бо у світі добро переплетене, очевидно, зі злом. І зло представляється не раз як добро. Це є ціла історія людства. Тому нема ради, треба йти за голосом Божим, за голосом сумління і пробувати завжди, як то вирівняти стежки Господні. Чином сказав.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми майже дійшли до екватора нашої програми. Запрошуємо вас набирати наші номери прямого ефіру і ставити свої запитання іеромонаху отцю Юстину Бойко. Перша частина програми про Білорусь, вона завершена. Зараз будемо переходити до другої. Телефонуйте просто зараз. 044-577-56-45 або 46 098-650-18-60 093-272-07-45. Отже, от нещодавно, буквально, коли це... В п'ятницю спілкувався з єпископом Віталієм Скомаровським, це ординарій Римо-католицької церкви Луцької дієцезії, і він, почувши новину, що влада має намір продовжити карантин там з жовтня аж по травень, сказав таке, що дуже би хотів, щоб влада, ну, якби зважувала на наслідки, які можуть бути після продовження карантину, тому що народ зараз дуже знервований, обіднівший. І другі болячки нікуди не подівалися. Зараз в зв'язку з тим, що йде концентрація на коронавірус, зараз не дають, наприклад, інвалідної групи, зараз важче лікуватися людям, у яких там серцево-судинні захворювання, тому що вся концентрація тільки на коронавірус і вся статистика туди. От як ви вважаєте, у нас назріває в Україні таке якесь, ну, таке напруження несамовите через ці всі обмеження? У нас, наприклад, в Києві з сьогоднішнього дня знову ж таки обмеження, поки ми так їх не сильно відчули, бо вже заплуталися з цими рівнями червоними, фіолетовими і так далі. Але тим не менше, хто в червону зону потрапляє, тут обмеження дуже гарно собі відчуває. Що там у вас у Львові? І взагалі, що ви думаєте з приводу вірогідності, знову ж таки, входження в карантин, такий жорсткий, вже з жовтня місяця, і, відповідно, знову ж таки, храми будуть дуже обмежені в своєму функціонуванні?
Сергію, ну, я дуже активно висловлююся ще з початку цієї пандемії на цю тему. А саме доцільності і цілі карантину у боротьбі з пандемією коронавірусу. Як пригадуєте, спосіб боротьби був запозичений у Китаю. Саме Китай так боровся перший з коронавірусом, і потім ця схема була перенесена на всі країни світу. І хоч, ну, властиво, коли я запитував таких фахівців, ну, що дає карантин, оцей строгий карантин, який був? Ну, всі кажуть, що він якось сунув це масове зараження, чи як. Я не належу до скептиків, які не вірять в існування пандемії, або щось, що дійсно не так відбувається. Навпаки, я людей сповідаю таких хворих, я, скажу, намагаюся хоча б частиною таких, які перехворіли, опікуватися. Серед моїх друзів, знайомих є хворі. Наша Унівська лавра також була закрита на певний час. Але є одне але. Науковці повинні чітко сказати, де є причина цього, коронавірусу, які є дійсно дієві методи боротьби. Тому що, як пригадуєте, дискусії навколо того, чи потрібно носити маску, чи ні, то настільки так запутали вже нарід, що нарід не розумів. Опісля, так само та соціальна дистанція, як передається вірус тощо. Здається, що ми застрягли в якомусь інформаційному хаосі. І цей інформаційний хаос спричинив дуже багато проблем. І влада українська повинна врахувати різні аспекти життя суспільства. По-перше, що в нас триває війна з Росією, не забувати. По-друге, що народ є змучений і зневірений. По-третє, нове покоління... Алло? Сергію?
Так, так, отже, трошечки зв'язок зник, але зараз відновився, будь ласка.
Так, нове покоління підростає, і не можна з народом поводитися безапеляційно. От ми бачимо, що до чого допроваджує брак діалогу між державою і церквою. Держава намагається замість боротися з коронавірусом знайти винного. Знаходила то церкву, то медиків, то ще когось. Ну, але знаєте, от і на фоні того я вже читаю інформацію, що державні органи влади планують дозволити паломництво. Алло, Сергію?
Так, 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 перервалося, отже, оце останні 5 секунд, будь ласка.
Так, я, да. Але одночасно держава планує дозволити паломництво хасидів в Україну.
Угу.
Тобто, ну, тут вже навіть держава Ізраїль виступила проти цього.
Угу.
І тому тут слід якось нав'язати, навпаки, діалог з церквою, як інституцією, яка має суспільну довіру, для того, щоб саме через церкву комунікувати з народом. І якщо влада оцього досвіду піврічного не врахує, ну то соціальні протести самі прийдуть. Я думаю, що Німеччина є тут гарним прикладом.
Так, просто нічого додати. Давайте слухача послухаємо. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Слава навіки.
Слухаємо вас.
Ярослав з Вінниці.
Будь ласка.
Я хотів би уточнити, як московська церква ставиться до цих подій.
Сергій, я не почув.
Ага, ага. Я передам. Отже, наш слухач запитує, так, ну, можливо, не зовсім по адресі, тому що отець Юстин Бойко, він належить до Української греко-католицької церкви. А наш слухач цікавиться, як московський патріархат відноситься до подій в Білорусі, власне. Ось отже, якщо хочете, можете відповісти.
Ні, тато, очевидно, то треба переадресувати питання компетентним органам, знаєте, церковним московського патріархату.
Але з іншого боку, отже, можна так, ну, скажімо так, дати оцінку, чому патріарх Кирило привітав Лукашенка з перемогою, хоча ще...
Ну, тут пригадуєте, Сергій, історію з України.
Угу.
Російська православна церква є завжди невід'ємною частиною російської державної машини. І на цьому страждає ім'я церкви яко такої. І тому патріарха Кирила в його заявах слід, як на мене, сприймати як такого, що по суті є рупором державної російської системи. На превеликий жаль, підкреслюю.
Угу.
Тобто, бо якщо вже на то пішло, то він би повинен почути і голос народу, і голос влади, і навпаки стати таким медіатором між владою і народом, щоб не допустити, борони Боже, чогось гіршого. Ну, патріарх Кирил, як бачимо, вже другий раз, перший раз у випадку з Україною, тепер уже у випадку з Рузією, повторює ту саму помилку. Тобто він займає сторону влади.
Угу. Отже, а от так от глобально запитаю вас, скажіть, от в церкві, яка є рупором державним у тих чи інших справах, ну, скажімо так, Дух Божий там все одно ширяє, сакраменталії вони дійсні, таїнства вони дійсні. От як це все діє взагалі?
Ну, хто не знає історії московського патріархату, я хотів би пригадати, що московський патріарх був, як-о такий був, отримав титул московський всієї Росії від Сталіна. Тобто Сталін відновив патріархат. московський, і він свого часу знищив майже всіх єпископів. І у певний момент історії було питання, чи єпископи православні мають свячення дійсні. Потім, очевидно, справа легалізувалася, і тому святі тайни католицька церква визнає такими, що є дійсними у цій церкві. І, очевидно, в церкві також існує благодать Божа, бо треба признати, що в російській православній церкві чи в українській православній церкві московського патріархату, незважаючи на те, що є різні ієрархії зближеними з політичними лідерами, там все ж таки люди побожні шукають наслідувати Ісуса Христа, то що очевидно в них є віра пов'язана нерозривно з любов'ю до Росії. Я навіть зустрічав таких, які думають, що у Царстві Небесному говорять тільки виключно по-російськи, хоча б як це не було смішно. І, ну, але там є святі люди, і Дух Божий діє. Ми не можемо цього заперечити. Але як інституція, Російська Православна Церква і Українська Православна Церква в Україні, ну, вона більше зараз нагадує якусь структуру земську, ніж таку, що має походження Боже.
Отже, хочу ще у вас запитати, як священника з Української Греко-католицької церкви, це вже переходимо до іншої теми, тому що очевидно, що до карантинної теми будемо дуже багато повертатись, тому сьогодні не будемо на ній дуже довго бути. Я думаю, що це, на жаль, до кінця року цього і наступного, можливо, буде ця тема вспливати. Хочу у вас ще запитати, я вже мав запитання подібного характеру до священників як Римо-католицької церкви, так і Греко-католицької церкви з приводу документа, який з'явився щодо правил поведінки священника у Фейсбуці. Я думаю, що...
Відомий.
Так, хто як не ви його, ну... дуже ретельно вивчав, читав кожен пункт. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз цей документ з'явився, яку ви від нього бачите користь, і наскільки ретельним буде дослідження, так, щодо того, наскільки священники покеровуються цим документом?
Ну, по-перше, я хотів би підкреслити, що це є цим документом є інструкція, так, яку прийняв синод єпископів Києво-Галицької митрополії. Хотів би підкреслити, що ця інструкція носить тимчасовий характер і прийнята на трирічний термін випробувальний. А це означає, що єпископи, коли приймали цю інструкцію, закладали, що можуть внесені бути певні поправки до цієї інструкції або ж зміни, адже ситуація змінюється. Я не уповноважений коментувати офіційні видання синоду, для цього є, очевидно, прес-секретарі нашої церкви, зокрема отець Ігор Яців, але я можу як богослов і священник прокоментувати. Як на мене, цей документ є унікальний тим, особливо перша його частина, що він вводить, по суті, у законодавство церковне поняття інтернету і соціальних мереж. Це неординарна така подія. Тому з цієї точки зору цей документ є добрий, адже ми бачимо, що соціальні мережі та інтернет стали невід'ємною частиною життя людини сучасної, а отже, там також чи вони повинні служити як середниками, щоб достукатися до людини. З іншої сторони, прикінцеві положення, які носять більш практичний характер, є справді дещо такими скрупулянтними, як на мене, і вони мають на цілі показати якусь культуру поведінки в соціальних мережах для духовенства, монашества, а також маріян, які служать у церковних структурах. Ну, ми побачимо, як це буде реалізовуватися до кінця. Я думаю, що на кожен документ потрібен час, так? І час покаже, яка ціль була б тепер приймати цей документ. Ну, я думаю, мабуть, наближення виборів місцевих, які, як ми бачимо, будуть нелегкими, бо вже політична боротьба виходить поза межі пристойності, людяності і моралі. І, можливо, єпископи нашої церкви намагалися якось уберегти вірних мирян і монахів від надмірної заангажованості у справи партійні, не політичні, а партійних інтересів. Так я це сприймаю. Я також, очевидно, багато таких пунктів сам хотів би почути офіційну інтерпретацію їхню. Ну, я думаю, що ці питання виникають не тільки в мене, але в багатьох тих наших священиків, які користуються соціальними мережами. Я думаю, що прес-секретар, скажімо, дасть свого часу якийсь коментар. Але, як на мене, ця інструкція є добра тим, як я вже сказав, що вона вводить поняття віртуального світу у законодавство церковне.
Отже, хочу у вас ще одну тему попросити розкрити, тим паче, що зараз все воно на слуху і дуже важко сприймається, так, нові, скажімо так, дрова і без того гарно палаюче вогнище. Про що мова? Справа в тому, що Дісней, ми всі знаємо, що це одна з найбільших мультиплікаційних студій світу з багатою історією, з геніальними якимись мультфільмами і фільмами і так далі, тому подібне. Так ось, нещодавно персонаж мультсеріалу від Дісней «Совиний дім» на ім'я Луз виявився бісексуальною. Це перший бісексуальний головний герой у мультфільмах компанії. Ну, ящик Пандори, так, хто не знає, то це щось таке, що відкривати не можна, тому що після цього біда насувається. Вже не можна запхнути те, що випустили. Отже, це той самий ящик Пандори, чи логічне продовження цих ЛГБТ-трендів, які сучасний світ продикує з незавидною регулярністю?
Ну, бачите, я за цими всіма рухами дуже уважно спостерігаю. Вони набирають дійсно популярності і підтримуються фінансово, урядами церков, міждержавними організаціями тощо. Яка ціль, я не розумію, якщо ціль є поставити знак дорівнює між традиційною сім'єю, тобто між чоловіком і жінкою, яких сотворив Господь Бог, і між іншими видами зв'язками, ну то це є удар не тільки у задум Божий, але удар в майбутнє людства, оскільки саме і виключно в сім'ї Бог довірив дар прокреації, народження дітей. Все інше то є твором людини. І я також спостерігаю, що ведеться дуже велика боротьба, особливо за уми дітей молодих, дітей маленьких, перепрошую, молоді, які є довірливі, які сприймають це за чисту монету. І найголовнішою проблемою я бачу в сьогоднішньому суспільстві світовому, що зникає чітка різниця розмежування між добром і злом. Бо треба чітко сказати, що все те, що суперечить 10 Божим заповідям, у тому числі, коли мова йде про подружжя, справи сімейні тощо, воно вдаряє не тільки в Бога, але вдаряє в людину. Вже в історії були такі випадки, коли намагалися різні імператори легалізувати те, що є абсурдним. Навіть якщо величезний світовий парламент визнає, що якась пристрасть є нормою, то ми, християни, не маємо права на це мовчати. Тому що зло і добро треба назвати по імені. Очевидно, що людина сама не може бути названа злом, навіть якщо та людина злочинить. Є принцип моральної богослов'ї, який каже, що ми зобов'язані дати оцінку моральним вчинкам людини, але не засуджувати при тому самої людини. У тому аспекті папа, пригадуєте свого часу, Франциск сказав, що хто він такий, щоби засуджувати геїв, так? Але він сказав значення не в тому, що він схвалює гомосексуалізм як якесь моральне добро. Абсолютно ні, бо воно є гріхом. Це є гріх. І треба це чітко сказати. Це є гріх. Ба більше, значить, який належить до тяжких гріхів. Але і я, але хтось каже, ну, але такі гріхи існували відтоді, відколи існує людство. Правильно. Існували, і існують ще більші гріхи, про які не говориться. Але це не означає, що ми маємо їх оправдати. Наприклад, також відколи існує подружжя, відколи існує гріх, ну, відтоді існує подружня зрада. Але ми, ну, принаймні на даний час, хоча я сподіваюся, що може бути різне, ми не намагаємося легалізувати подружню зраду. Чи ми не намагаємося легалізувати канібалізм? Чи ми не намагаємося легалізувати інші речі? Ну, але ви знаєте, але є середовища, які намагаються це зробити. І все властиво як зводиться до того, що нищиться різниця між добром і злом. А відповідно зникає почуття гріха, зникає почуття правди.
Отже, і на завершення зовсім у нас ще одна така вже підсумкова тема. Ви знаєте, от я з чого починав інтерв'ю з іншими гостями, з вами хочу закінчити, думаю, це доцільно буде зробити. Знову ж таки, зацитую попередніх гостей, це був і владика Віталій Скомаровський, і отець Петро Балах. Я у них питав одне те саме, те, що хочу запитати і вас, тому що ось стільки катаклізмів, так, на 2020 рік припало, і коли гортаєш Фейсбук, там є такі заклики, знаєте, 2020, ну може вже вистачить, 2020, може вже завершуйся швидше. Знову ти 2020. І дійсно, знаєте, стільки якихось сенсацій, навіть якщо взяти спортивні якісь змагання, там якісь такі речі відбуваються. Не буду зараз озвучувати, тому що це, можливо, не для аудиторії Радіо Марія, не всі, мало хто зрозуміє ці нюанси, але там теж якісь сенсації трапляються, які, ну, протягом багатьох-багатьох років не могли навіть в голову влізти. І тут стільки всього, і повені, і пандемії, і війни, і кожен день такі новини, що просто голова пухне. І отримав відповідь від тих гостей, яких озвучив на початку питання, що да, в принципі, нормально, якщо відслідкувати історію там 19-20 століття, то тоді жили більш, можливо, ще неспокійніше, просто не було інтернету, не було засобів масової інформації. Так що якби все нормально, можна процитувати героя одного з радянських фільмів, українського режисера Леоніда Бикова, «В бої йдуть одні старіки», все нормально падає. Тобто є усвідомлення того, що начебто падаємо, але все нормально, якось так кожне століття переживалося. Так? У вас яка рефлексія щодо тих еквілібристик, які нам несе кожен день цей 20-й рік? Це все нормально? Чи все ж таки падаємо? Чи все нормально падаємо, але це нормально? Отже, що скажете ви?
Ну, Сергій, та я також є жива людина, та й сам переживаю ці всі процеси, які відбуваються в світі, в країні, тощо. Але ви знаєте, шукаю на них відповіді у світлі віри, у світлі Божого провидіння. І дивлюся на історичні події, аналізую їх. Звичайно, кожен час по-своєму є важкий і кожен час по-своєму є унікальний. Я би тільки, скажімо, до того, що казали от і владика, і там отці, що ще хотів би додати. Нам треба жити. Нам треба продовжувати жити. І жити з Богом, щоб... Алло, Сергію?
Так, слухаємо. Алло. Так, слухаємо.
що Бог не покидає свого народу, угу. що він є з людиною. Я чому так кажу? Тому що я останнє, ви знаєте, стараюся більше часу проводити так з дітьми і підлітками.
Угу.
Намагатися зрозуміти, а що вони думають про цей час. А вони живуть у цей час. Вони намагаються прожити кожну хвилину якось щасливо. Вони падають, помиляються, шукають сенсу і цілі життя. І я би дуже не хотів, щоб ті діти і молодь колись нас погано споминали, що ми були чорними пророками, які тільки зле бачать у світі. Мимо того, в світі Бог діє. І, звичайно, що найбільше нас вбиває, це є інформація. Це є виклик 21 століття великий, тому що людина має, мабуть, доступ до такої кількості інформації, що колись людина, напевно, чи ціле життя повинна була прожити, щоб здобути хоча б інформацію, яку здобуває пересічна сучасна людина протягом місяця. І, ну, як з цим жити? Бачу, Сергію, я не знаю, чи вам то відомо, що багато людей з мегаполісів, в тому числі зі Львова, в часі карантину, просто-напросто тут все продали і виїхали десь в гори. Там купили собі ділянку, відітнулися від світу і намагаються жити в спокої і мирі. Скажімо, я десь бачу, що будуть розвиватися великі мегаполіси, але, напевно, буде відтік людей з міст. А особливо в Україні, бо українська історія будувалася переважно на селах. Я зараз їжджу по селах з візитаціями, по парафіях. Я дуже збудований тим, як наші села об'єднуються. То, що єдине, що нам ще бракує, відчуття соборної України. Тобто наше спільне щастя. Будується, очевидно, щастя поодиноких спільнот, але поодинокі спільноти не будуть щасливими, коли не буде боротьби за спільне щастя. Знаєте, колись я читав книжку, то недавно випущені спомини Преосвященного владики Ігоря Ісиченка, так, мого великого приятеля, до якого маю дуже велику повагу. І я читав його спомини про те, як він пройшов останні, скажімо, 30 років свого життя. І він там каже одну дуже гарну фразу. Ми просто йшли. Тобто, от є таке покликання християнське. Просто йти. За голосом Божим. Не щось осягнути, а просто йти. Тому я би до себе кажу і до інших. Просто ідімо. Дімо, жиємо. Тоді світ буде інакшим здаватися. От спробуємо хоча б на один день от відключити від себе всі пристрої, які приносять нам інформацію. А ще як на тиждень. І тоді можна побачити, що світ насправді живе, пташки співають, сонце світить, дощ паде, земля плодоносить, тільки жити треба.
А ви сказали соборність, я одразу згадав, що за тиждень у нас День Незалежності, так, 29-та річниця, і в мене якийсь такий сум, так, що якось Україна з кривавими ранами зараз, так, якось так безрадісно підходимо до цієї дати. Отже, а у вас є якась, ну, радісна нотка в цій 29-й річниці прийдешній?
Радісна нотка є та, що ми маємо Україну. Що ми вистояли і вистоїмо в боротьбі з країною-агресором, якої боїться весь світ. А ми, такі, здається, непомітні українці, ми вистоїмо в тій боротьбі. Ба більше, нам Бог допомагає ще в цей час розвиватися. Ми маємо вже своїх героїв. Ми маємо своїх навіть мучеників, ми маємо людей, які можуть попровадити нарід. Це є такий катарсис, очищення. Але кожен день незалежності для мене буде особливим, тому що я пам'ятаю, коли та незалежність проголошувалася офіційно, і я пам'ятаю ті емоції, які тоді оповивали мене, моїх батьків, моїх друзів, рідних і знайомих, і тепер. Треба цінувати те, що ми маємо. Ми справді маємо народ, ми маємо державу, Ну, а попереду ще, очевидно, багато праці. Але щоб підняти дух народу, то треба народу показати не шоу якесь, але показати, що народ має героїв. І я дуже підтримую парад, скажімо, наших ветеранів війни, військових, медиків, священників, капелянів, які би пройшлися Хрещатиком, які би показали, що ми є нарід, які маємо провідників на церковній і народній ниві.
Отже, і останнє зовсім, от до вас запитання персональне. От за останній місяць у вас більше радісних емоцій чи от сумних яких?
Ви знаєте, Сергію, ну, я останні два місяці живу реставрацією Свято-Іванівської лаври.
Угу.
Це є церкви, відновленням історичної традиції. Я працюю над спадщиною митрополита Андрея. Тобто я задіявся в конкретні справи, плоди яких я бачу. Я ніколи ще навіть два роки тому чи рік не думав, що я знайду людей, які профінансують оці всі роботи. Хочу звернути увагу на те, що вони роблять це без участі держави. Ви знаєте, і знайшлися такі люди, які прийшли і сказали: отче, ви знаєте, карантин дав дуже багато нам до застанови. Що все те, що ми набули, ми можемо в один момент втратити. Нехай воно піде на виховання молоді і дітей. Я, Сергій, зараз дуже активно працюю, щоб створити місця, які би поєднували культуру і духовність. Культура – це є амвон для духовності, для Божого Слова. І виховання молоді, виховання дітей – це є стратегічна ціль, над якою я працюю, і мені здається, що виховання дітей і молоді – це є першорядна ціль, яку ми всі повинні поставити перед собою. Оскільки діти самі не виховуються, їм слід показати приклад. Їм треба показати високі ідеали, до яких вони повинні стриміти. І тому останні два місяці я дякую Богу, що я маю можливість працювати над чимось таким, що дасть плоди, може не тепер, може за 10, 20, може за 50 років, але вони точно дасть плід свій. І тому є свої моменти. Звичайно, що є моменти тяжкі. Ви знаєте, я якось навчився жити з хрестом, який я маю. А мій хрест – це і мій особистий хрест, який я допомагаю нести моїм друзям, рідним і знайомим. Ви знаєте, коли відчуваєш себе тим, хто несе свій хрест за Христом Ісусом, і той, хто може ще побути в ролі Симона Кіренейського, то якось життя живеться не намарно. Ну, а як би там не було, ми звикли вже до такого вільного життя, але воно людське життя тут на землі, воно є гарне, прекрасне, але навіть стихіри церковні, Святе Письмо говорить, що це є така долина сліз. І ми повинні, мабуть, навчитися нею крокувати. А вона є, знаєте, прекрасна, тому що нас терпіння зближує. Я так собі думаю, і сьогодні думку почув від одного мого співбрата, можливо, якби не ці всі пережиття, включно з коронавірусом, можливо, би в світі ще минулого року почалася велика війна світова. Щось у тому є. Я не є там великий аналітик політичних процесів, але, здається, Бог нас застерігає. Головно відчитати той знак Божий і намагатися у своєму житті якось на нього відповісти. Я бачу, Сергій, що, знаєте, треба собі поставити такі видимі цілі і тішитися тим щастям, яке ми маємо на щодень, що маємо людей рідних, знайомих, що маємо людей, яких ми можемо мати рідному народу, рідній Україні. І, як на мене, це, мабуть, це є джерело енергії, яке повинно нас спонукати йти далі і не знеохочуватися. Очевидно, що випробування, які переживає світ, на даний час є великі. Чи я маю відповіді на всі ці питання, які виникають переді мною і перед світом? Ні, я не маю. Але я шукаю їх у світлі віри в Бога і у світлі того, що Бог мене покликав в цьому житті, щоб я його прожив не марно, але щоб я, бодай там, де я є, намагався той світ змінити. Чи я це роблю добре? Ну, це скажуть наступні покоління. Але принаймні я намагаюся це робити.
Ну що ж, знак оклику. Отже, велика вам подяка. Нагадую нашим слухачам, що на зв'язку був іеромонах Української греко-католицької церкви отець Юстин Бойко. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Отже, низький уклін і велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Дякую, слава навіки!